Добар ден и добре дојдовте во новата епизода на радиоподкастот на Националната платформа за женско предприемништво. И оваа епизода продолжуваме со представување на секогаш инспиративните животни и професионални приказни на нашите успешни жени. Јас сум Марија Котовска, а наша гостинка во оваа епизода е Даниела Колева, пратеничка од Кавадарци во Македонското собрание, од редовите на СДСМ. Членка е на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите и на Клубот на пратенички, кој годинава на 8 март свечено одбележува 20 години од постоењето. Колева со задоволство констатира дека за разлика од првите собраниски состави, во чии рамки имаше 3 до 4 жени, денеска сме еден од парламентите со најголем број на жени во составот и од вкупно 120 народни представници, 50 са жени. Зборувајќи за родовото и семејно населство врз жените, Колева вели, овие појави ќе се намалуваат со економско зајакнување на жените, бидејќи економски силна и мокна жена не би трпала никаква форма на насилство. Добар ден и добре дојдовте во радио подкастот на Ви Радио. Пред да бидете избрана за пратеничка во Македонското собрание, вие бевте професор. Што ве мотивираше од полето на образованието да направите трансфер во политиката?
Мотивацијата секогаш ја наоѓам во амбицијата која што ја имам во себе. Цело тоа потикнато од желбата да ги променам нештата на подобро. Иако морам да признам, никогаш сум немала ни план да влезам во политика, во текот на мојата кариера како наставник, а потоа и директор, постојано се надоградував со обуки, со работилници, со учење странски јазици. Меѓутоа сметам дека тоа е една внатрешна сила и енергија која што ја имаат луѓето, меѓутоа тие и знаат да ја препознаат и токму заради тоа секогаш ги бираат луѓето кои што можат да ги водат и тие луѓе да бидат на високи позиции. Токму заради тоа и јас од луѓето бев избрана и дадена како предлог кандидат за пратеник. А во однос на тоа зошто прифатив, дефинитивно ми беше потребно многу храброст за оваа работа, но многу желба за промена и можам да кажам слободно дека се пронајдов во мојата пратеничка работа.
Дали фактот што сте жена во политиката повеќе ви помага или одмага?
Повеќе ми помага тоа што сум како личност комуникативна, позитивна и ведра. Знам да ги слушам луѓето и сум многу упорна, но сум и карактер кој што никогаш не се откажува и не знае да каже не. А фактот што сум жена, лично мене нималку ми нема помогнато до сега. Баш напротив, иако во нашето општество се донесени и голем број на закони, меѓутоа стигмата дека жената треба да биде дома и незиното место е само да ги завршува домашните обврски, се уште постои. Но ние жените покажавме дека можеме да воспоставиме еден одличен баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот и да бидеме успешни и на двете места. Па и на трето место во рамки на политиката. Токму во таа насока е и мојата и нашата заедничка борба на жените. Да воспоставиме една целосна родова еднаквост во општеството. Со тоа што фактот дека си жена нема понатаму да биде никаква пречка или повод за било какво сомневање за нечија стручност или професионалност. Уште повеќе, фактот дека си жена ќе носи и придобивки, затоа што жените поседуваме знаење и вештини кои што ги немаат мажите. Ние сме посензитивни, ние сме потемелни и по сите истражувања секако може само да го подобриме општеството. Треба само на секоја жена да ѝ се даде шанса, но секако и секоја жена да биде охрабрена.
Навистина одлична прецепција. Во тој контекст во Македонското собрание во моментов има неколку механизми или тела посветени на родовата еднаквост, како на пример Комисијата за еднакви можности на мажите и жените и неформалното тело Клуб на пратенички. Што е она што е во моментов во фокусот на овие тела и какви позначени иницијативи може да очекуваме во блиска иднина?
Точно така. Во рамки на собранието функционира Комисија за еднакви можности, меѓутоа и Клубот на пратенички. Јас сум член во Комисија за еднакви можности, а исто така и на Клубот на пратенички, во кој што имаме голем број на активности. Морам да нагласам дека Комисијата за еднакви можности е една од редките комисии во рамки на собранието, во кој што буквално сите закони ги носиме со консензус. Тоа е многу важно затоа што жените си даваме нели поддршка во носење на законите, а исто така таа поддршка дефинитивно ја имаме и од мажите. Од почеток на мојот мандат имаме донесено поголем број закони во рамки на родовата рамноправност, Законот за спречување и заштита од наследство врз жени и семејно насилство, Законот за спречување и заштита од дискриминација, но и многу важната стратегија за родова рамноправност 2022 до 2027 година. Морам да нагласам дека во фаза на изработка и Законот за родова еднаквост, кој што предвидува и Секретаријат за родова еднаквост, кој што ќе работи во однос на афирмативни мерки и ефикасно и ефективно спроведување на мерките и политиките во родовата рамноправност. Исто така, нашата земја е потписник на Истанбулската конвенција, со што ние како држава имаме и обврски, а тоа се да обезбедиме економска независност на жената, да обезбедиме и целосна родова рамноправност, меѓутоа и да ја подигнеме свеста кај жените преку различни форми за да можат да препознаат најпрво, меѓутоа и да пријават насилство. Работиме на тоа и преку законска регулатива и преку креирани мерки и политики, секако и со граѓанските здруженија кои што се наш партнер и со невладиниот сектор. Би сакала да споменам дека и ова година ќе имаме јубилеј на Клубот на Пратенички, 20 години од неговото прво основање во рамки на Собранието, и ќе го одбележиме во Собранието со свечена седница на која што ќе бидат присутни сите жени пратенички од осамостојувањето. Ако во првите собраниски состави сме имале 3, 4 или 5 жени, сега, во моментот, може да се пофалиме дека сме еден од парламентите со најголем број на жени, од вкупно 120 пратеници имаме 50 жени. Со што може да кажеме дека сме еден од парламентите со најголем број на жени во парламентарниот состав.
А какви се вашите лични планови и желби за виднина? Би сакале да останете во политиката, да се вратите во образованието или може би останувате отворени за некоја сосема поинаква опција?
Со сигурност можам да кажам дека тоа што сум пратеник е едно одлично искуство за мене, кое што ми овозможи дополнителна темелна институционална наобразба, подготвеност во однос на законите и тоа буквално во сите сфери. Мислам дека можам уште многу да направам и да допринесам во однос на креирање политики кои би значеле подобро општество и посигурна иднина за нашите граѓани, во цела иднина. Заради мојата желба, ентузијазам и темперамент, секако би останала се уште во политиката, но секако во еден одреден момент би сакала нов предизвик, кој што ќе значи моја нова заложба, нова афирмација и секако нова цел. Јас би рекла, тој што сака да учи и да работи, цел живот ќе учи и ќе работи.
Во Македонија во последниот период се чини зачастуваат родово базираните инциденти кои нередко завршуваат и со тешки телесни повреди и убиства, односно фемициди. На што според вас се должи порастот на овие девијантни појави насочени против жените и што треба да се преземе за спречување или барем намалување на бројот на истите?
Насилството врз жените дефинитивно е еден сериозен проблем на кој што треба заеднички да работиме и да имаме сериозен пристап. А жените жртви со сите можни механизми треба, според мене, најпрво да се охрабрат и да се едуцираат, да препознаат, да детектираат, но и да пријавуваат и побараат институционална помош. Најчесто не се пријавува заради економска, социјална или друг тип на зависност. Предрасудите исто така, кои што се длабоко вкоренети во нашето општество, бавно, но сигурно се намалуваат, но според мене премногу бавно. Заради тоа е потребно пристапот кон ова да не биде сериозен и да дадеме една силна подршка за да ги зајакнеме уште повеќе институциите. Во државата се отворени 3 центри прифатилишта за жени жртви на семејно насилство и тоа во Титово, во Скопје и во Куманово. Исто така се донесени и новите измени на кривичниот законик за зголемување на казните за насилниците. Меѓутоа, според мене, сметам со економско зајакнување на жената и со унапредување на родовата рамноправност, ќе се намалува и насилството врз жените. Економски силна и моќна жена не трпи никаков тип на насилство, ниту психичко, ниту физичко, ниту економско. И мислам дека тука ќе го најдеме решението на овој проблем.
Апсолутно и токму во тој контекст е и моето следно прашање. Од друга страна, жените во македонското општество се чини дека се повеќе и повеќе се охрабруваат и зачекоруваат на патот на предприемништвото. Што е она што може и треба да се направи за унапредување на женското предприемништво кај нас?
Ова е многу интересна тема и навистина се радувам за тоа што е така. Женското предприемништво е во континуиран подем. И тоа е јасно видливо. Жените секако дека треба да се поддржат на секој можен начин. Може да споменам дека процентот на жени на раководни функции институционално е само 20% во однос на мажите. Меѓутоа тоа не ги обесхрабрува, напротив, уште повеќе ги мотивира жените да отварат собствени бизниси, да се едуцираат и да се охрабрат за да се реализираат економски. И тоа што повеќе мерки кои што и даваат предност на жената, според мене, како мерка рурална жена која што во моментот се реализира, мерка креирање собствен бизнис преку оперативниот план на активни мерки за вработување, отварање што повеќе детски градинки за да може жените да бидат ослободени за да излезат на пазарот на трудот, давање финансиска помош во делот на предприемништво, охрабрување и поддршка на жените кои што сте веќе остварени во бизнисот како рол модел за понатаму и издружување на жените, ќе овозможи понатаму уште повеќе да се зголемува бројот на жени предприемачи кои што ќе чекорат рамо до рамо со мажите.
Вие сте пратеничка од Кавадарци. Каква е таму состојбата со женското предприемништво и на кој начин девојките и жените од помалите средини надвор од главниот град треба да се стимулираат и охрабруваат да почнат свој бизнес и да најдат некој начин да ја уновчат својата креативност?
Мора да нагласам дека движењето на жените и нивното организирање последните неколку години овозможија жените и во помалите места да се запознаат и да се ангажираат околу свој бизниси, реализирање на свои цели и остварување на некоја своја желба која што ја имале замислено, но немале храброст и решителност да ја остварат. Многу брзо се шират сите информации и вести меѓу луѓето, барем во денешно време преку социјални мрежи и медиуми, и жените од друга страна се интересираат, прашуваат и бараат поддршка. Тука е важна и нашата улога како пратенички, да ги запознаваме, да ги промовираме, да споделуваме сите мерки кои што се во моментот и пред се да им дадеме поддршка на жените за да успеат. Информацијата и поддршката дадена навремено е клучна за успехот на жените.
Какво е значењето од вмрежувањето во женски иницијативи како Националната платформа за женско предприемништво за сите девојки и жени кои имаат бизнес амбиции?
Вмрежувањето во женски иницијативи е од голема важност. Можам слободно да кажам и тоа е и клучно за унапредување на женското предприемништво. На локално ниво веќе се организираат, споделуваат искуства, си помагаат и здружено делуваат. На тој начин и заеднички жените напредуваат. Националната платформа за женско предприемништво е еден голем исчекор и скалило плюс од самиот почеток за секоја една жена предприемач.
За крај, како успешна жена, која е вашата порака до сите девојки и жени во Македонија?
Би сакала да им порачам на сите жени и девојки во Македонија да бидат силни и храбри, но пред се да бидат гласни, затоа што само така може да бидат слушнати во општеството. Да знаат дека само ако активно се вклучат во општеството, ќе можат да го менуваат на подобро. Да бидат постојано свесни дека моќта е во нив, само е потребно да се охрабрат и да ја грабнат својата шанса. Да знаат дека и секоја жена може да успее во се што има за цел, меѓутоа треба да го даде првиот чекор. И би сакала да завршам со еден цитат од Медлин Олбрет, кој што кажала вака: ми беше потребно време да го дигнам својот глас. Сега, кога го имам, никогаш повеќе нема да молчам.
Ви благодарам за овој прекрасен и инспиративен разговор и ви посакувам уште многу успешни проекти во иднина.
Ви благодарам многу и вам.